šajā budžeta ietvarā faktiski, diemžēl, nebija iespējams nodrošināt. Nu, kā es teicu, mēs darīsim visu un arī es runājos, kā es minēju, ar premjeru un ar finanšu ministri, ka iekšlietu nozare būs arī prioritātes priekš un skaidrs, ka ar šādu pieaugumu, kas pašlaik ir noteikts, mēs nevaram sasniegt šo izlīdzināšanu. Tādēļ šis būs prioritāri nākamā gada budžeta jautājums. Taču vēlreiz gribu uzsvērt, ka ja ļoti gribētos mēs šo situāciju novērst ar vienu gada risinājumu nevarējām.